Vítajte pri počúvaní filmového podcastu Denníka N, ktorý vzniká v spolupráci s online magazínom Kinečko. V týchto filmových podcastoch sa venujeme aktuálnemu dianiu vo svete nezávislého filmu na Slovensku a v zahraničí. Moje meno je Ivana Hucíková. V dnešnom podcaste sa spolu s redaktorom denníka N Milošom Krekovičom porozprávame so Zuzanou Piusi, významnou slovenskou filmárkou a autorkou dokumentárneho filmu Ukradnutý štát. Ten hovorí o mechanizmoch ovplyvňovania štátu a verejnej mienky prostredníctvom kompromitujúcich materiálov, ale aj o systéme, ktorý nám tu na Slovensku vládne, či už to vidíme, alebo nie. Takže Zuzana, ďakujem veľmi pekne za prijatie pozvania do takéhoto podcastového rozhovoru.
Ja by som rovno
začala teda tým, že predpokladám, že takým nejakým prvým impulzom k tvorbe tohto filmu bola vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a následné protesty v uliciach, ktoré aj otvárajú ten film. Takže chcela som sa opýtať, či by si mohla priblížiť vlastne, ako ten film vznikal, aká bola prvá myšlienka tvoja a či sa niečo potom vlastne v procese toho točenia zmenilo.
Maroš Berák vymyslel takú tému, že veď boli tie protesty antigorilácké a že čo sa stalo s tými ľuďmi, lebo keď si pamätáte, aká bola atmosféra v spoločnosti pred smrťou Jana Kuciaka, tak sme žili v takej nejakej letargii. A on sa vlastne na to sťažoval, že môže napísať hocičo a nikto na nič nereaguje. Asi niektorí ľudia z tých antigoriláckých protestov tak išli do politiky a rôzne mali osudy a Maro, že veď urobme, veď to bude mať 5 natáčacích dní a urobme taký jednoduchý film. A ako náhle sme ho začali robiť, tak prišla do toho vražda Jana Kuciaka. My sme na to dostali od fondu pár korún, presne, že ten rozpočet tých 5 natáčacích dní. A ja som povedal, že ja už nemôžem robiť, Maroš, takýto film, keď zrazu sa tu dejú tieto veci. To sa už nedá, už bude iba táto téma, tak ju odsledujme. A samozrejme budeme mať 40 natáčacích dní a potom to nejako vyriešime. Preto bol aj ten crowdfunding, že nám nevychádzalo na strihača ani na kameramanov. Ale ja som vlastne sa do toho tak zakusla a vlastne išla som po tých stopách toho Jana Kuciaka, s kým sa stretával, a prišla som na ten problém, že ako sa u nás pracuje s informáciami a ako vlastne bývalí siskári, alebo ja neviem, kto je bývalý siskár, no proste pracovníci SIS podsúvajú nejaké informácie, ale hlavne ako vzniká tá všetky konšpirácia, čo vlastne spôsobila tá vražda, že my už vlastne v tejto spoločnosti nemáme tú jednu paradigmu. My si už, túto sa niečo stane a je 10 vysvetlení na to, čo sa stalo a prečo sa to stalo. A ja som to chcela ukázať. A vlastne som sa do toho vložila, aby som tým ľuďom dala priestor a ukázala tie súvislosti, ako to vzniká. A vlastne film má ten dar, že vy môžete tých ľudí vidieť. A preto sa možno aj novinárom ťažko robí s Forišom alebo aj s týmito siskármi, lebo oni podsúvajú niečo, lebo je to ich agenda a vy viete, že vám preto podsúvajú, lebo sú to prachy. Je to biznis s informáciami. A vlastne film má tú výhodu, že vy to môžete ukázať. Môžete ukázať vlastne, čo tu v tomto priestore je, čo tu operuje. A ja som sa o to vlastne pokúsila, že som ukázala tú celú škálu tých ľudí, ktorí sa stretávali s tým Janom. Samozrejme, že on si tie informácie veľmi overoval. Ale určite vy, ako investigatívec, ja tomu presne rozumiem, že tá SIS-ka má nejaké informácie a oni vlastne pracujú, novinári, s týmito zdrojmi. V 90. rokoch to bolo ešte viac prepojené, to vieme, že Todd bol ešte, že bol novinár aj v SIS-ke. A keď si pamätám ja jeho články, tak už vtedy sa mi zdali veľmi divné, že sa tam podsúvajú tie informácie. No a z toho je vlastne film Ukradnutý štát, lebo ukazuje aj to, aká je u nás slabá justícia, prokuratúra, A vlastne aj tá Siska, že pracuje pre nejaké súkromné, nejakých oligarchov, ja si to myslím. Ako to pekne povedal Fori, že my sme stále tí istí a iba sa tak meníme. A to je pre mňa veľmi silná výpoveď. Možno, že vznikla po dvojhodinovom rozhovore. Že aby sme si to vlastne uvedomili a videli. A ten problém, čo som vlastne mala aj s denníkom SME a vlastne aj konflikt, ktorý nastal po tom filme, že či vlastne môže človek ukazovať konšpirátorov a či potom není sám konšpirátor. A ja vlastne nad tým, ja som sa nad tým zamyslela, zlakla som sa toho. Ale teraz, jak chodím po tom Slovensku a prišli tam na ľudia zo Zema vek a nám sa naozaj podarilo tam hovoriť o témach, ako je téma utečenci, Šoroš, homosexuáli. A ja som im vlastne vysvetlila, veď v prvom rade ja nechcem vám hovoriť, koho máte voliť, čo si máte mysleť, ale preverujte si informácie. Pozrite sa, ak vznikajú a buďte kritickí k informáciám, ktoré čítate. A ak toto budeme my ľuďom vlastne hovoriť, že buďte kritickí, tak bude to lepšie. Ja tomu verím, že ja si myslím, že tá debata, ktorú sme my mali, že ja som im vysvetlila, lebo som robila film Český jalách a bola som vnútri tých skupín, ktoré šíria strach a preto naháňajú body. Myslím vo voľbách. A mňa to napríklad desí, ak dopadlo Poľsko, Maďarsko, Česko, že vlastne nám tu politici núkajú nejaké jednoduché riešenia. A to je to, čo som im ja jediné mohla tým ľuďom povedať, že dajte si pozor na jednoduché riešenia v politike, oni nefungujú. A na nenávisť, ktorá sa šíri. Ako mňa s mojim mužom vôbec nemôže ohroziť žiaden homosexuál. Moji priatelia sú homosexuáli a nás to nemôže ohroziť, že pred 10 rokmi som spracovala tému krehká identita, kde bol najväčší problém ako maďarská otázka. Kde je teraz maďarská otázka? Veď nás tu neohrozujú už Maďari a vtedy nás ohrozovali. Takže v podstate nám sa tu podsúvajú nejaké témy a my sa nechávame vyhysterizovať. A toto ako si myslím, že tým o ňom treba hovoriť a to, čo vlastne sa stalo aj s tými mainstreamovými médiami, že my vlastne pohrdáme tou druhou skupinou ľudí, čo si myslia niečo iné, ako si myslíme my. A preto som nad tým uvažovala, že keď mi pani Henzelová rozprávala, že vlastne to, ja som tá konšpirátorka, tak ja si myslím, že to tak nemôže byť, že my musíme tie naše bubliny ako drviť a viesť ten dialog, lebo to budeme mať kotlebu.
A nebola si rozčarovaná teda z tejto reakcie, z tej polarizovanej diskusie?
Ja som bola úplne z toho strašne smutná, lebo ona začala skôr, tam sedel Adam Valček a bol úplne zdrtený a povedal mi, že to je odpad. A boli úplne akože strašne naštvaní. Bola tam aj Zuzka Golianová a tá povedala, ja by som sa rozplakala, ušla by som a v takej diskusii by som nepokračovala. No a ja som ešte bola po tej premiére, bola ma hlava ešte z toho vína, čo som tam pila. Dieťa sa v noci zobudilo, takže to bolo celé také ako, že nebola som na to pripravená. Nebola som pripravená na takú reakciu od ľudí, ktorých vlastne mám rada, lebo ja myslím, že Valček je výborný v tom filme a pomenuje a ja vždycky ťažko znášam, keď vlastne protagonisti filmu sa proti mne postavia. To je vlastne niečo, čo vždy človek citlivo vníma, že no.
Na druhej strane, nebrala si to predtým do úvahy, alebo nebolo to niečo, čo by si mohla očakávať?
Ja som vlastne
novinári sú vlastne veľmi citliví na to, ako s kým sú dávaní do jedného vreca. A vlastne tie dva svety, tej nejaké dezinformačnej scény a kvázi serióznego novinárstva.
Toto ako, že ľudia, ktorí poznajú a vlastne túto spoločnosť som nevedela, že môžu povedať, že môžeš točiť tohto nemôžeš točiť a keď točíš toho, tak ako keby, viete, že keď sa točí volebná diskusia, tak dám 5 minút priestoru jednému a 5 minút druhému. A vtedy je to fér povedať, že to musí byť vyvážené, ale film je niečo úplne iné. Vzniká v strižni a vlastne takže tuto vlastne chýba v tejto spoločnosti aj to, že čo je autorský film a že také zásadné veci, že veď to je film. A ja stále si myslím, že ja nechcem podsúvať, čo si má človek mysleť. Ja chcem, aby ukázať to, v čom žijeme. A vždy som to robila. A vlastne vždy to bol trochu problém aj s tou krehkou identitou, keď som urobila. Tak jeden človek na premiére povedal, že ten film je ideovo závadný. A ja som vtedy ako kúkala, a prečo vytočíte takú nejakú marginálnu skupinu smiešných ľudí. A potom Kotleba vyhral voľby, tak už to zrazu bolo iné. Mňa som vtedy bola tehotná a bola som obvinená, že šírim nejaké fašistické názory, ktoré sú vo filme, a stretol ma vyšetrovateľ na ulici a povedal mi, že ja vás nebudem ťahať, keď vás vidím s tým bruchom. Ja to nejako... A celé to bolo absurdné. Takže a potom zrazu ten film sa otočil a ľudia ho zdieľali ako obraz nejakej skupiny ľudí, že ktorý ukazuje tie myšlienky šialené, ktoré oni majú. A ja som napríklad zvedavá vždy na tie iné svety. No ten svoj svet poznám a vždy som zvedavá na to, že prečo si to ten človek myslí. A ja myslím, že to má film ako ukazovať.
Mňa by možno ešte zaujímalo teda, že vlastne novinárske reakcie, alebo teda tých novinárov, ktorí sa objavili vo filme, už asi tie reakcie teda sú celkom známe, a mňa by zaujímalo, že tí ostatní protagonisti, povedzme ako keby z tých konšpiračných médií to nazveme, že či už film videli a aká bola ich reakcia prípadne.
No ja som vlastne pozvala všetkých, ktorí účinkovali na premiéru, lebo je to slušné, že ľudia vám dajú svoj čas. Takže ono, tie dievčatá z jedného sveta, ktoré veľmi chceli, aby tento film vlastne bol uvádzaný ako prvý na tom festivale, tak oni dostávajú hrozne výhražné maily, rôzne, ako majú, hovorím, že to je peklo, čo sa im deje. A že už nevedia, že či budú pokračovať oni v tom festivale, lebo... Ale zase bolo plné, a potom aj vlastne tá reakcia, že prišli tam rôzni ľudia na tú premiéru a bol tam aj Ák. A to ja už vidím, že vlastne penťacké médium, to je plus jeden deň, že? No, tak oni už vlastne majú, že na premiéru prišiel Ák a majú fotky Ága a potom majú nejaké fotky mňa. Akože nefotila som sa tam s Ágom, ale keby ma poprosil, odfoťte sa so mnou, tak ja sa s ním odfotím. Ako ja s tým nemám problém. Je to človek, ktorého som točila. Že ten jeden svet, jak sa volá ten festival, tak zrazu sa tam, že to nebol ten jeden svet, ale zrazu tam bolo veľa tých svetov. A to asi je problém pre ten jeden svet. Ale ja myslím, že ja som rada, aj tí ľudia sú radi, že tomu dali priestor, ale majú z toho nejaký prúser, som pochopila.
Už si to tak troška načrtla, že je rozdiel medzi autorským dokumentárnym filmom a povedzme nejakou možno televíznou publicistikou. A mám tak trochu pocit možno aj z tých reakcií, že ľudia si očakávali viac také niečo, ako čo by formulovalo také nejaké jednoznačnejšie závery alebo nejaké pravdy v tých veciach, ktoré ty otváraš. Ale to si nemyslím, že je úplne možno až tak úlohou teba ako filmárky. Takže možno, ak by si vedela na tom tvojom filme práve Ukradnutý štát popísať pre ľudí, ktorí možno až tak presne nerozumejú tomu, že čo je autorský film a prečo je iný ako povedzme televízna publicistika, tak ako by si to popísala, že v čom je ten zásadný rozdiel? Prečo sa na toto nemáme dívať ako na novinársku reportáž, ale ako na autorskú filmovú výpoveď?
Ale ako o publicistike sa hovorí, že má byť vyvážená. A v podstate tento film je vyvážený, keď to bereme, že čo ukazujeme v spoločnosti. A my vlastne nemôžeme povedať, že lebo túto 20% ľudí volí Fica, možno koľko tlebu, 10, 12, ja už neviem. A potom tu máme ďalšie obskúrne strany, tak keď sa pozrieme na to, aké je zloženie tej spoločnosti a vy keď robíte film a snažíte sa zmapovať tú spoločnosť, tie názory, tak je to vlastne vyvážené, nie? A prečo vlastne nejaké médium povie, že toto je škodné, že títo ľudia, tak ako potom je to, potom kde sme sa dostali, to je vlastne, že čo to vlastne je, že niečo sa môže ukazovať a niečo sa nemôže ukazovať. A vlastne ja som mala 18 rokov, keď bola revolúcia v 89. Takže ja som do 18 rokov vyrastala v komunizme a ja vlastne som strašne prekvapená, že tieto pionierské názory a tú uniformitu vlastne razia mladí ľudia. A z toho ako ja mám z toho des, že vlastne toto vlastne není normálne podľa mňa. Nie všetci, ale stretla som sa, že vlastne, že tí mladí ľudia na to reagujú, že nie.
Je niekto, možno koho si do toho filmu oslovila a nesúhlasil s tým, že by tam mal byť a je ti to možno teraz trocha ľúto, že tam nezazneli nejaké výpovede od týchto osôb, ktoré si oslovila prípadne?
Ja som chcela ako určite natočiť aj ľudí, ktorí ako sú v tej SIS-ke. Aj som písala list riaditeľovi SIS, lebo sa mi zdalo, že by mohol povedať, kde sú tie problémy. Mala som na neho otázky, ale mi napísala taký list, jak to není možné. A oslovila som aj Haščáka, aj som sa s ním osobne stretla a tiež ma odmietol. Ale myslím si, že mňa zaujíma vlastne svet tých ľudí. Ja by som chcela ich točiť, alebo vlastne to nám chýba. My vieme, ako žijú najchudobnejší, ako žijú starí ľudia, ale ako žijú tuto tí najbohatší, vlastne nevieme. Iba tušíme, lebo kde ide ten náš štát a vieme to zo spisu Gorila, ktorý bol vlastne zverejnený na internete. Ale film je niečo iné, že určite by som rada natáčala týchto ľudí, len k ním sa vlastne nikto nedostane. Keď si zoberete aj tie sociologické knihy, tak mapujú rôzne druhy, ako rôzne vrstvy spoločnosti, ale títo ľudia vlastne, ak oni nezačnú o sebe sami rozprávať, tak vlastne tamto zrazu je taká bariéra. My vieme, že Kellner kúpil svoje dcere za 250 miliónov koňa a teraz čo to je, že aby predbehol nejakého Billa Gatesa, ktorý tiež chcel kúpiť toho koňa a ako to je taká nejaká šialená vizitka, že tohoto sveta, že koňa 250 miliónov, tak ja neviem, to by možno pomohlo tomu zdravotníctvu, že jak tí ľudia rozmýšľajú, no.
Vrátim sa ešte k téme filmu, ktorou nie je Kočner, ako sme si mohli dočítať v niektorých médiách. Je to teda film o informáciách, kompromitujúcich informáciách, o tom, ako cirkulujú, ako sa vyrábajú, ako sa niekedy provokujú, ako sa s nimi vlastne obchoduje, kšeftuje. A vo filme aj vlastne zaznie myšlienka, že nakrúcať niečo také je dosť paradoxné, lebo to sa vlastne deje pod povrchom a my to nevidíme väčšinou. Mm-hmm. Lebo v momente, keď tá informácia sa stáva akoby viditeľnou, verejnou, tak v tom momente bezcenná. Mm-hmm. Že ako sa vlastne nakrúca niečo k niečo takéto neviditeľné?
No tak, že nejaká pipuška proste sa rozpráva a je tam, rozprávajú. Aj na premiére to bolo sranda, že ešte mi tam jeden siskár začal hovoriť, a ja som tie nahrávky videl. A ja že tak čo, máme sa na nich ako zložiť teraz, aby sme ich aj my videli? Takže ono, a potom, že ja som potom ešte Jana Teleky hovorila, že vlastne dostala aj akože niekto aj telefonoval, že nám nemôže dať tie veci, lebo vlastne oni by stratili tú hodnotu, ako sa obchoduje s nimi. No, tak to je vlastne ten, že ja myslím, že ten film má vyvolať tie otázky a vlastne ľudia by mali byť kritickí k tomu, čo čítajú. Určite. To je to, čo som určite chcela najviac povedať. Vlastne aj mne to zmenilo dosť moje nazeranie na to, čo čítam, že prečo nejaká fotka je zverejnená 6 rokov potom. A zase, že tie otázky som si nikdy nedávala predtým. Že, a všímam si, že aha, tak teraz strašne veľa peňťackých médií píše proti Kočnerovi. Čo to znamená? A už sa na to pozerám proste, kto vlastní to médium, čo píše teraz. A rozmýšľam úplne v týchto súvislostiach. A podľa mňa by to mali robiť ľudia. Všetci. My sme to mali robiť. A potom to bude lepšie.
Či potom nehrozí opačný extrém, že budeme až príliš prekonšpirovaní?
Nie, neprekonšpirovaní. Ja myslím, že tá pravda sa musí hľadať a práve, že nám tie médiá niečo vnucujú. Teraz budeme pred voľbami, zase nám budú niečo podsúvať. A nehovorím, že všetky, ja neviem, že, ale proste veď hrajú sa tu tie hry. Takže nebudeme si hovoriť, že sa nehrajú a že tí politici... keď tu nejak to stojí, fakt tá politika stojí na tých peniazoch. A pre mňa vlastne podstatná tá výpoveď toho filozofa na konci toho Václava Nemca, ktorý sa venuje oligarchizácii spoločnosti. A u nás veľa tých filozofov nie je, ktorí by sa tejto téme venovali. On učí na Karlovej univerzite a píše o tom aj knihy. A zrazu on povedal, že ak tu dostane, musí mať nejaká politická strana minimálne 2 milióny eur na tú kampaň, tak tu budú stále nejaké vybavovači, nejakí Kočnerovci. A ja vlastne nevidím, ja nemám na ten návod na to, aby sa viac uplatňovala ten verejný záujem. Ja myslím, že to je to, čo je podstatné, aby bol taký silnejší ten verejný záujem, aby ten štát bol silnejší, aby sme my mohli veriť v justíciu, aby sme mohli veriť proste, že spravodlivý proces nejaký existuje, že túto, veď to vidíme vlastne na tom prípade Jána Kuciaka, že v nej sa tríma odhaluje, ak tu vlastne nič nefunguje. A ak vlastne bude tá prílišná ekonomizácia tej spoločnosti a bude tak prepojená s tou politikou, tak sa vlastne toho nikdy úplne nezbavíme. A mali by sme možno o tom debatovať, ako ten štát posilniť. Ja sa nemám nejaké návody.
A nie, teda okrem tej ekonomizácie, tým dôvodom, prečo tu máme to Eldorado vyrábania rôznych kompromitujúcich materiálov, vlastne tá jednoduchá technologická vec, že každý zanecháva nejakú digitálnu stopu. Ak si chcela kedysi niekoho kompromitovať, tak si musela niekam vylákať do baru, tam bolo treba odfotiť, vlastne tie fotky vyvolať. A dnes stačí sedieť na gauči a na nejakých fórach, nejaké erotické zaznámky, proste niekoho lákať a robiť screenshot vlastne. A tí ľudia sa na to ľahko chytia.
No, a že prečo sa chytia? To je šialené, že sa chytia, nie? Ja si proste je to také...
Tak vrátim sa k tej téze, že k ekonomizácii všetkých oblastí života, o ktorej hovorí vlastne vo filme český filozof, a ktorý zároveň hovorí, že akoby nevie si veľmi dobre predstaviť recept na zlepšenie stavu, asi iba nejakú veľmi radikálnu odluku biznisu od politiky. Či si myslíš, že niečo také je možné, či to neznie úplne utopicky?
Ja myslím, že to znie úplne utopicky, lebo tá politika je postavená na tých prachoch. A no, čítala som knihy, ja vlastne mám rada tieto veci, kde sa vlastne hľadá nejaký návod, ale a vždy to pri tomto skončí. A už tam Arendtová to hovorila, že áno, toto je problém tej politiky, ale vôbec to nevidím, že ako to urobiť, aby to bolo, bolo by to fajn, keby sa to dalo a možno raz aj k tomu. No to je vlastne to, že ľudia sa začnú angažovať. Jak to Nestovit hovoril, že 70% ľudí v Rakúsku je v politických stranách. A u nás je to 2%. Si ľudia sa angažujú. No. Tak to si myslím, že ešte dobre, že my stále tak nadávame na tú politiku, ale iba 50% ľudí je k voľbám a neangažujú sa tí ľudia. Takže ja myslím, že aj to je taký recept, že angažovať sa, myslím.
Máš pocit, že možno Slováci alebo slovenskí diváci ešte aj potom, ako videli ten film, už bol niekde aj v regiónoch a aj ste mali nejaké diskusie, teda pokiaľ viem. Máš pocit, že sú Slováci dostatočne kritickí k tým informáciám, ktoré k ním prechádzajú z rôznych zdrojov, alebo sú skôr len takými ako keby pasívnymi prijímateľmi?
Ja si myslím, že sú strašne naštvaní tí ľudia a vlastne majú sklon k tým konšpiračným teóriám. K tomu, že za všetkým je šereš. Ale my sme napríklad tým ľuďom perfektne včera môj muž vysvetlil. Pománe on im dokázal ich presvedčiť, že čo robí šereš a na čom sa zakladajú jeho proste celá jeho ideológia. A ja myslím, že to šírenie strachu, že si zoberieme, že tuto je ten šereš a nejaký politik to začne rozprávať a oni chcú tu utečencov a na tom vyhrá voľby, tak mňa to najviac desí. A to sa stalo vlastne v Čechách, kde som im hovorila, viete, štatistika je taká, že na Slovensko prišlo 12 ľudí, utečencov. A my tu na tom nejaká strana vyhrá voľby. Oni k nám nechcú ísť. A on proste prskali, ale proste keď im človek vysvetlí a není, že veď, čoho sa bojíte, pýta sa na ten strach. Tak oni zrazu nevedia odpovedať, lebo oni sú iba krmení tým strachom a preto si myslím, že s ľuďmi sa treba iba baviť a netreba ich hádzať, ako že to sú tí idioti a tí fašisti. Lebo potom zrazu, veď nemôže, máme 40% ľudí, ktorí tu volia obskúrne strane a nemôžeme povedať, že sú všetci fašisti, ne?
Ešte by ma možno tak zaujímalo, že vlastne všetci tí ľudia, ktorí v tom filme vystupujú, tak oni ti teda pravdepodobne aj mimo, či už mimo kameru alebo na kameru, ani aj to použité vo filme, povedali o mnoho viac ako to, čo sa teda dostalo k divákom. Plus ešte tam do celého toho vstupuje ten fakt, že ty si vlastne dôvernička toho Mariana Kočnera v rámci toho procesu. Mm-hmm. Čiže mňa by zaujímalo, že ako potom funguje práca v strižni na filme, keď máš vlastne ty toľko informácií, o ktorých vieš, že ich nemôžeš použiť. A vlastne musíš dávať pozor potom úplne na každé slovo, ktoré sa do toho filmu dostane.
No, že áno, áno, to tak bolo, že chcela som tam nejaké informácie dostať, ale že vlastne som ich tam nemohla dostať, lebo by ma niekto obvinil, že som to, že som to vyniesla. No, to je, a vždy je to tak vo filme a je to aj ťažšie v tom, že vy musíte, že ten film nechcete robiť iba pre pár ľudí, ktorí čítajú tú trímu a úplne sa v tom vyznajú, lebo chcete, aby ten film sa videli aj ľudia z Čech alebo na zahraničných festivaloch. Takže začnete vysvetľovať. A to vlastne bolo, že čo vysvetliť, či to je zrozumiteľné, či tam není veľa tých informácií, lebo keď začnete do filmu strkať veľa informácií, napríklad, že zmenky, no a zrazu, že čo ten divák potom unesie na tých 70 minútach, či to potom, lebo keď vy nerozumiete, tak sa začnete nudiť. Že to celé je v tomto také, že aby ste aj toho diváka, ktorý o tom vie veľa, uspokojili, ale aj toho, čo o tom nevie nič, no.
Funguje tam ešte aj nejaká napríklad spolupráca s právnikmi pri strihaní alebo pri dokončovaní toho filmu, aby si si bola fakt istá, že tam nehrozí niečo takéto? Museli ste to konzultovať? Ako toto prebiehalo?
Jednému právnikovi som to poslala, slovenskému, a dala som poďakovanie ako do titulku a on povedal, že vieš čo, ako nechcem byť v titulkoch. Tak toto sa mi stalo. To áno, ako ukazovala som to právnikovi a preto som aj tie mená vypípala. Povedal, že to, keď tam dáš tieto mená, proste ktorého vtáka Kočner ukazoval v Pente, tak máš ako zrazu problém. Tak som tam vypípala to meno. Aj potom to, kto dostal 2,5 milióna. Ale to sú všetko také veci, že vy ukazujete, ja som tie nahrávky proste dostala a ja som z ním bola fascinovaná, jak sa tí ľudia bavia a chcela som vlastne ukázať, že aké sú to paralelné svety. A nechcela som niekoho ohroziť alebo niekomu ublížiť. Takže preto sa to vypípalo. No.
V filme aj scéna a scéna takej, ani nie scéna, skôr nahrávka z prostredia ľudí z tajných služieb alebo bývalých so zmenenými hlasmi, kde oni sa vlastne bavia medzi sebou, nevedia, že ich nahrávaš.
No ja
sa
som bavia ako by tak spontánne. Počkaj, ne, to som nenahrávala ja. Ja som pri tom vôbec nebola.
Uh-huh.
Práve, že my žijeme v čase, ty si to perfektne povedal, že každý nahráva každého. A to je vlastne ten obraz, že tí ľudia sa stretnú a každý si to nahrá. A myslí si, že to nahráva on sám. Ne, ja som nikoho tajne nenahrávala.
Jasné.
To by tam potom bol môj hlas. Ne, ja som tie nahrávky dostala.
Ale oni sa teda rozprávajú akoby
niekde v tých nahrávok je, áno, a tých nahrávok je strašne veľa. Ja som počula, že Kočner má taký bohatý archív týchto nahrávok, že sa to bude vyťahovať ešte 5 rokov. A to je vlastne to, že nám budú stále nejaké kompromateriály. Budeme ešte pred voľbami, podľa mňa to bude ešte šialenstvo.
Skôr ma zaujalo na tej nahrávke, že oni sa tam vlastne bavili medzi sebou, ako keby v krčme a si tak ako rozvíjali také rôzne teórie, neviem či konšpiračné, až možno fantastické. A že či ty máš pocit, mala si pocit pri styku s ľuďmi z tohto prostredia, s sískarmi, bývalými sískarmi, že oni sú tiež akoby obeťmi svojho povolania v tom, že sú deformovaní profesionálne, že oni sú proste prekonšpirovaní.
Niekedy, ja si myslím, že určite, že sú prekonšpirovaní a podľa mňa aj ľudia, ktorí tam pracujú, som si všimla, že veľakrát začnú trpeť psychiatrickými chorobami. To som videla napríklad aj na sebe, že keď som bola už, že som sa tomu venovala 2 roky, potom som išla na ten súd a ja som zrazu po tých 2 dňoch, som išla v noci a ja som chytila taký atak strachu. Ale úplne neopodstatnený a ja myslím, že sa tým, ja vlastne nepracujem, ale iba, že toho bolo tak veľa, toľko hnusu, tak som mala vlastne strašný stav ako v sebe. A keby som išla na psychiatriu, tak mi možno dajú nejaké lieky a predstavte si, že niekto v tomto pracuje. A ja som si všimla, že tí ľudia to nedokážu dlho tam robiť, že odchádzajú kvôli tomu, že majú tieto problémy. V tom sa liečia, stabilizujú sa. Určite, ako čo hovoríš, je pravda.
Vlastne ty si už dlhodobo taká, môžeme povedať, že angažovaná filmárka, ktorá spracováva dôležité spoločenské témy. Najmä teda v dnešnej dobe a v tom mediálnom chaose, v ktorom žijeme, by ma zaujímalo, že čo si myslíš, že prečo je práve dnes dôležitý autorský dokumentárny film a v čom je jeho najväčšia sila práve v dnešnej dobe?
Že môže byť slobodný a že môže tie veci zhrnúť v tom čase. Lebo keď si zoberete, že aj keby som nepriniesla žiadne informácie a iba robila to, čo nazbierala Monika Tódová a tie informácie dávala k sebe, tak aj to by bolo užitočné. Že vy vlastne ten čas skoncentrujete. A to je vlastne film. A na tie veci vlastne sa strašne rýchlo zabúda. Ja som fascinovaná, jak sa zabudlo na Harabina. Zrazu má stranu. A pri nej sa zabudlo. Ja píšem ľuďom, ale veď tento človek, keď bola Žitňanská, tak on bol vtedy predseda Najvyššieho súdu, predseda súdnej rady. Tak prečo hovoríte, že Žitňanská, veď on tam vtedy bol, keď tam bola Žitňanská. Že vlastne tí ľudia si myslia, že ten človek tuto ako... A naozaj, že on možno bude... Že to je pre mňa... Že preto treba robiť filmy a treba... Iba to stačí, že človek tie veci zhrnie. Aj to stačí, podľa mňa.
Jedna vec je, ako si vlastne rozmýšľala nad kamerou napríklad, lebo mne sa zdá, že to je taká kľúčová vec v tom filme, ktoré nám bráni vlastne vidieť ten film ako film šírací konšpirácie, je práve to, že my tam nevidíme akoby hovoriace hlavy ľudí, ktorí niečo hovoria, ale je to rámovaná nejaká situácia, že ty prídeš za nejakým do bytu, zaklopeš, vidíme teba vlastne v obraze s tým niekým, ako sa rozprávaš. Je to treba u neho doma, že ty si u toho Pavla Foriša, čiže my vidíme, ako on tam má, neviem, poťahy na foteloch a aký je žoviálny a vlastne to zaujímavý ten vizuálny kontext, ktorý nám hovorí, že ty sa proste s niekým stretla, on ti rozprával niečo. Možno to boli nezmysly, ale ten pocit z toho filmu je úplne iný. A myslím, že na to divák nemusí mať ani nejakú vyštudovanú filmovú teóriu, ako by on to cíti. Takže by ma zaujímalo, že ako si rozmýšľala vlastne nad kamerou a či to bolo od začiatku zámer.
No práve, že ja strašne sa bránim tomu, že má že vystupovať vo filme. Ale hľadala som tú formu. Najprv sme to začali natáčať, že tí ľudia sú pred kamerou a ja som za kamerou. Ale potom, keď som videla, tak sa mi to... Tak raz som to urobila, takže som bola pred kamerou a zrazu to bola situácia. A ja mám rada vo filme situácie. Tak som si povedala, že asi sa to ináč nedá urobiť, iba cez tú drbnutú blondinku, ktorá dáva jednoduché otázky a vlastne... A že je to ten princíp toho hľadania, že niekto zvonka sa môže začať pýtať a ide, veď vy ste sa stretli s Kuciakom a aha, vy ste ten a overuje si to a hľadá a čo vy robíte a zrazu vy tam vidíte tú situáciu a zrazu je to silnejšie pre mňa filmovo. A potom vlastne som oslovila výtvarníkov, lebo vy napríklad nemôžete len tak použiť nejaké fotky a vlastne aj to vysvetľovanie mi pomohlo to, že vy tam vidíte zrazu tú tvár a zrazu sa tak dostávate do toho, viac do toho obrazu, myslím, pre človeka, ktorý vôbec nevie ani, kde je Slovensko. Veď je to film, takže mal by ísť na nejaké festivály a mal by ukázať niečo, lebo ja myslím, že toto sa deje, mne to minule povedal nejaký Ír na premiére, a povedal, že ježiš, to je presne to, čo sa dialo aj u nás, zabili novinárku a hovoril mi nejaký prípad. Ja myslím, že to není iba náš problém Slovenska, lebo to je proste, prečo je v Amerike Trump? Ako pracuje sa s tými informáciami rovnako?
Mne sa ešte celkom radši k tomu povedať, že k tej metóde, ktorú ty používaš, či už je teda akože vychádza prirodzene, alebo je to znudzecnosť pri tej práci, že ja si vlastne pamätám úplne na začiatku štúdia na škole na dokumente na dramaturgickom seminári s Ingrid Majerovou, ona to dokonca pred študentmi používa ako režisérsky prístup z Luza Piusy.
To
tak bolo. Že vlastne ako keby nekonfliktná osoba príde a pýta sa nekonfliktné otázky a z tej situácie z toho niečo vyplynie. Mne to prišlo presne zaujímavé a viditeľné veľmi pekne v tom filme, v tej scéne s tým bývalým Siskárovom Forišom. Mm-hmm. Že vlastne tam mám pocit, že do toho ešte krásne vlastne zahralo to, že ty si žena a že vlastne si tam bola v tej situácii s ním a pýtala si nekonfliktné otázky a mala som z toho pocit, že ako keby jemu tak rástlo ešte viac to ego a že čím ďalej vlastne tým viac sa chcel pred tebou vyťahovať.
A veď ja neviem, že ti sa chcel vyťahovať. Ja som, že veď si zoberte, že ja som o 12 rokov, o 14 rokov od neho staršia žena. Proste ja myslím, že keď sa vy o niekoho zaujímate úplne úprimne a ja som si to všimla, že o mňa keď sa niekto zaujíma, tak ja nemám prečo mu niečo nepovedať. A keď vlastne mne vôbec nešlo to tým ľuďom ublížiť. Ja som ich chcela iba spoznať a ukázať ten problém, v čom sa nachádzam. Mm-hmm. Že mne sa to aj stalo, že pri tých sudcoch, raz som mala takú debatu so sudcami, to bolo na správnym súdu v Brne, čo je ako u nás najvyšší súd a oni ma zavolali na takú besedu a jeden sudca povedal, no vy ste tá blondinka, tak ste ich toto a ja už som na to alergická, musím povedať, lebo ja počúvajte, ja mám pred 50-ko, už mi prestanete hovoriť, že som nejaká blondinka, ktorá nejak proste tých chlapov opantáva. A to ja som mala s kuklačmi vlastne prvý film, áno, Výmet a to bolo presne, no tá Piusy ich proste toto, ako ich uvarila. A ja som nad tým tak rozmýšľala. A mne to tak aj vadilo, veď to není tým, že iba, že som nejaká žena. Mm-hmm. Ja si myslím, že nie som ani, nikdy som nebola nejaká krásna. Kurník šopa už akože už mám fakt pred 50-tkou 3 deti. A by som tú nálepku už rada stratila, tej, ktorá opantáva tých chlapov. Ja viem, ja len hovorím, že to je rozumiem. Také, čo ma napadlo, vlastne to, keď niečo žena robí, vôbec vo všeobecnosti, tak a ja som sa vlastne voči tomu nikdy nebránila. Raz vlastne na premiére mi moja sestra povedala, že ty prestan ako sa tak zhadzovať, veď ty si to strihala. A ja vždy som tak povedala, no tak som tak to urobila. A jeden tak divák, že vy ani neviete, čo ste urobila. A ja som tak, že no áno, ja ani neviem. A vlastne som to vždy tak prijala. Prijala som vždy ten postoj také tej, že veď ja som to len tak urobila a postrihala. Nechce sa mi o tom rozprávať. A som si iba všimla, že a jak robím, my robíme s Vítom taký mesačník, čo sa volá Prúvan a je to pre ČT Art. A to sú vlastne veci, ktoré ma živia, musím povedať, lebo ja tými dokumentami sa nedá zarobiť, takže ja robím taký mesačník pre ČT Art. A vlastne som si všimla, že tie ženy, tie režisérky, niektoré ma proste, že sa tak podceňujú a tak, že tak to ma tak napadlo, že vždy sa to tak zhodí na to, že tá žena má iba tie nejaké tie vnady a preto sa jej niečo podarí. Ale vlastne máš pravdu, že ono ja s tým hrám. Akože že vlastne tam je tá situácia a tá mužsko-ženská. Že je, že áno. A je to pekné. Je to pekné, že vlastne tí chlapi sa vždycky, možno aj pred tou starou babkou sa budú nejako iná správať ako pred chlapom. Že tí ľudia sa k tebe nejako správajú a ja proti tomu vlastne neprotestujem, veď je to pred kamerou. A na Slovensku vlastne tí chlapi sú zvyknutí sa nejako správať.
Ja som sa ešte možno opýtala, že sú nejaké témy teraz, ktoré v tebe rezonujú možno natoľko, že by si si vedela predstaviť v budúcnosti sa im venovať aj prostredníctvom dokumentárneho filmu?
A práve, že my máme strašne veľa filmov rozrobených. O šikane. A ešte s Inge chceme robiť jeden film, ktorý je viac hraný a ona napísala výborný scenár Inge Hrubaničovou a akože ja mám veľa vždy rozrobených vecí. Toto bola taká intenzívna práca na tomto filme vlastne rok a tri štvrte, lebo sa to dialo a stále som niečo zachytávala. Takže to som tak odsunula všetko ostatné, ale vlastne máme toho úplne veľa rozrobeného.
Tak držíme palce a ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišla a
ja ďakujem.
Rozprávala sa s nami. Ak vás svet filmu zaujíma a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac, navštívte stránku Kinečka na www.kinečko.com. Kinečko môžete rovnako nájsť aj na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. Tento podcast ste mohli počúvať vďaka spolupráci s denníkom N. To je od nás na dnes všetko. Prajem vám pekný víkend a do počutia na budúce.